ευρισκόμενοι πάντοτε εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 16ο κεφάλαιο, ήδη ευρισκόμεθα εις το 30ο χωρίο, όπως μας τα περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, του οποίου τη μνήμη έχουμε σήμερα, 18 Οκτωβρίου. Ο θεσπέσιος Λουκάς, ο υπέροχος Λουκάς, ο συγγραφεύς δύο βιβλίων και μάλιστα εκ των μεγαλυτέρων σε έκταση αλλά και σε βάθος βιβλίων της Καινής Διαθήκης, όπως είναι το ομώνυμο Ευαγγέλιο του και οι πράξεις των Αποστόλων. Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θα γνωρίζαμε την πορεία της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας αν δεν είχαμε το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, δεν θα γνωρίζαμε την πορεία της εκκλησίας. Οφείλουμε πολλά στον Ευαγγελιστή Λουκά. Και ακόμη το 1/3 από όσα μας γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν μας τα αναφέρουν οι άλλοι Ευαγγελιστές. Συνεπώς θα χάναμε το 1/3 του όλου υλικού που αφορά εις το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είμεθα ευγνώμονες εις τον Λουκά, τόσο δια την προσφορά του από πλευράς ελληνικής γλώσσης, διότι ελληνικά έγραψε, ελληνομαθής ήτο, όσο και δια την χριστιανική του συνείδηση, αυτά τα οποία παρέδωσε εις την Εκκλησία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο έπαινος του Λουκά είναι εν το Ευαγγελίο. Πράγματι, πολλά του οφείλουμε, ιδιαίτερα δε εμείς οι Έλληνες. Σκεφτείτε ακόμη ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς κατά την παράδοση έφτασε στα 80 του χρόνια και απέθανε, εκοιμήθη, απέθανε εις την Βιωτία, όπου και ετάφη. Τούπα τα περισσότερο δεν γνωρίζουμε. Ώστε λοιπόν, μετά τον Παύλο, ο Λουκάς είναι ο Απόστολος των Ελλήνων και συνεργός, συνεργάτης του Παύλου, θαυμάσιος. Την ίδια μέρα σαν και σήμερα ήρθα και εγώ εις την Θεσσαλία, 18 Οκτωβρίου του 1960. Σήμερα λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτη και τις ευχές δικές σας, και φτάσαμε τα 32 μας χρόνια. Δεν είναι 32 χρονό, αλλά 32 χρόνια είμαι στην Θεσσαλία. Ναι, τώρα δόξα τω Θεώ πώς έφτασα εδώ, αν έγινε ωφέλεια, δεν έγινε ωφέλεια, ο Θεός το ξέρει αυτό, και αυτά θα κρυθούν κατά την ημέρα της κρίσεως. Κανείς δεν γνωρίζει τίποτε, κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, αλλά σας το λέγω και αυτό. Οπότε τόσο η μνήμη του Αγίου Λουκά, του Ευαγγελιστού, για την προσφορά του, όσο και η δική μου εδώ άφηξη, είναι δύο πραγματάκια τα οποία θα ήθελα, μια που κάνουμε το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, βιβλίο που το έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, να σας κάνω και αυτήν την αναφορά. Και τώρα προχωρούμε στο θέμα μας. Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, λέει το 30ο χωρίο του 16ου κεφαλαίου, και προαγαγών αυτούς έξω έχει. Κύριοι, τι με διπλήν ή να σωθώ? Μετά το σεισμό, μετά από την απόπειρα αυτοκτονίας του δεσμοφύλακου, που του φώναξαν και του είπαν μη κάνεις κακό στον εαυτό σου, ενθυμίστε το λέγαμε την περασμένη φορά, είδε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκπληκτικοί. Δεν δραπετεύουν με την αναμπούλα του σεισμού, αλλά και ακόμη τον εμποδίζουν να αυτοκτονήσει. Ήδη διαισθάνθη ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι το εξαιρετικό, κάτι το διαφορετικό, κάτι το άλλο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, γονάτισε και είπε: «Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Αλλά πώς λέγει «τι με δίπει ή να σωθώ»? Από πού μπορούσε να το πει αυτό? Πώς εννοούσε αυτό το θέμα της σωτηρίας? Πώς το εννοούσε? Πρέπει να άκουσε ότι αυτοί οι άνθρωποι έδιναν υπόσχεση σωτηρίας. Εξάλλου είχε μάθει ασφαλώς, αφού ο Παύλος και οι συνεργάτη του ήσαν κάποιο καιρό στους Φιλίππους, ότι αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν για κάτι το καινούργιο, μια καινούργια θρησκεία που υπόσχεται σωτηρία. Διότι καμία θρησκεία δεν μπορεί να μιλάει για σωτηρία. Η αρχαία ελληνική θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων ούτε είχαν το θέμα της αμαρτίας, ούτε το θέμα της σωτηρίας. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Στην ειδωλολατρεία δεν υπάρχουν αυτά τα δύο σημεία. Το αμαρτάνιν δεν ήταν παρά, όπως το εννοεί ο Όμηρος, που χρησιμοποιεί τη λέξη αμαρτία και αμαρτάνο, αλλά με την έννοια του αστοχώ, αστοχία, όχι με την έννοια που εννοείται μέσα εις τον χριστιανικό χώρο. Και η σωτηρία ήταν ακατανόητο πράγμα. Ο θάνατος θεωρείται κάτι το πολύ φυσιολογικό. Συνεπώς, από τι σωτηρία? Από τι? Έτσι λοιπόν, είχε ακούσει ότι οι άνθρωποι αυτοί μιλούσαν για σωτηρία. Εξάλλου και η μαντευωμένη το έλεγε, από που ξεκίνησε και όλος καυγάς και όλη η υπόθεση να λιντζάρουν τα αφεντικά της μαντευωμένης των Παύλων και των Σίλα και να τους πετάξουν στην φυλακή η στρατηγή της πόλης. Κάτι λοιπόν πρέπει να είχε ακούσει. Πώς όμως εννοούσε ο δεσμοφύλακας αυτή τη σωτηρία? Ατελώς με, αλλά οπωσδήποτε μεταφυσικός. Σαν κάτι δηλαδή που να αφορούσε πια την ψυχή. Κάτι μεταφυσικό. Βέβαια, σε λίγο θα μάθει περισσότερα πράγματα με την κατήχηση που θα του κάνει ο Παύλος, αλλά όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να ξέρει πιο πολλά, παρά μόνο ότι πρέπει αυτή η σωτηρία να είχε μεταφυσικό χαρακτήρα. Και τώρα λοιπόν ερωτά τους Αποστόλους τον τρόπο αποκτήσεως αυτής της σωτηρίας. Τι με διπλή ή να σωθώ? Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Το ίδιο πράγμα θα μπορούσαμε να πούμε συνέβη και στον Αιθίωπα, που το επισκέφθη ο Φίλιππος, ο διάκονος, όταν γαντζώθηκε στο άρμα του. Ενθυμίστε, το έχουμε κάνει στις πράξεις, που διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα και του λέγει ο Φίλιππος: «Γινώσκεις, αναγινώσκεις, γνωρίζεις εκείνα τα οποία διαβάζεις?» Και εκείνος είπε: «Πώς γαρ αν δυναίμει, εάν μη της οδηγήσιμε?» Πώς θα μπορούσα, λέγει, να γνωρίσω εάν κάποιος δεν με καθοδηγούσε? Εδώ είναι το θαυμαστό, ότι ο Θεός ελκύει τις καρδιές και τις αλλοιώνει, αλλά χρησιμοποιεί ωστόσο ανθρώπους. Ανθρώπους για την κατήχησή τους και την κατάρτισή τους. Το προσέξατε? Ανθρώπους χρησιμοποιεί δια την κατήχηση και δια την κατάρτιση. Ο Θεός όμως αλλοιώνει την καρδιά. Έτσι λοιπόν έγινε και με τον εκατόνταρχο ακόμη, τον Κορνήλιο, από τον Απόστολο Πέτρο. Γι' αυτό θα λέγαμε, που έστειλε και κάλεσε τον Πέτρο, δεν μπορούσε ο Άγγελος να τον κατηχήσει? Όχι. Ο Κύριος δεν έστειλε αγγέλους να κατηχήσουν, να κηρύξουν, έστειλε ανθρώπους. Γι' αυτό θα λέγαμε εξαπολύσατε εργάτας του Ευαγγελίου. Εξαπολύσατε, αλλά δεν υπάρχουν οι εργάτες αυτοί, δεν υπάρχουν. Όμως ο Κύριος μας είπε να τον παρακαλούμε ή να εκβάλει εργάτες στον αντελό του, να βγάλει εργάτες στο δικό του τον αντελό. Άραγε τον παρακαλούμε τον Κύριο να δώσει εργάτες, να δώσει ιεροκήρυκες, να δώσει φωτισμένους κληρικούς, να δώσει κατηχητάς, να δώσει ανθρώπους δυναμένους να αναλύουν το Ευαγγέλιο και να βοηθούν τους συνανθρώπους των. Ζητούμε να δίδει ο Θεός τέτοιους εργάτες. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι πολλές φορές όταν εμφανιστούν τέτοιοι άνθρωποι φτάσαμε βεβαίως σε μια κακοποίηση των πραγμάτων. Όχι μόνο δεν παρακαλούμε, αλλά και κάτι άλλο κάνουμε δυστυχώς. Δεν δίνουμε σημασία σε εκείνους που δίνονται να βοηθήσουν και δεν τους αξιοποιούμε. Η αμαρτία είναι φοβερή. Αλλά και ο καθένας μας πρέπει να αναζητά τι να κάνει για να σωθεί. Έστω και αν γνωρίζει, όπως εκείνος ο πλούσιος νεανίσκος που ζητούσε εκείνο το κάτι άλλο, εκείνο το κάτι περισσότερο, εκείνο το κάτι βαθύτερο, που πρέπει να πούμε βεβαίως ότι αυτό το κάτι βαθύτερο ποτέ δεν εξαντλείται. Οφείλουμε να το αναζητούμε, οφείλουμε διαρκώς να το αναζητούμε. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Υπάρχουν άνθρωποι που πολλές φορές μου λέγουν στην εξομολόγηση ή σε άλλες ώρες, τι να κάνω για να σωθώ. Αυτό σημαίνει ότι πάντοτε αναζητούμε εκείνο που θα μας βοηθήσει για να σωθούμε. Στίχος 31. Είδε ύπον, πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστών και σωθήσει σύ και ο οίκος σου. Του είπαν οι δύο Απόστολοι, πίστευσε στον Κύριον Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και το σπιτικό σου. Στην ερώτηση του δεσμοφύλακος τι με δει πλήν ή να σωθώ, έχετε η απάντηση των Αποστόλων, πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Καταρχάς στην προσφώνηση του δεσμοφύλακος που είπε Κύριε, πώς λέμε, Κύριε Γιάννη, Κύριε Κώστα, Κύριε Πέτρο, Κύριε, τι με δει πλήν να σωθώ, πώς τους απεκάλεσε? Κυρίους. Τώρα οι Απόστολοι προσφιέστατα, δηλαδή καταλληλότατα, έρχονται να του πούν την εξής απάντηση. Ένας είναι ο Κύριος εν απολύτως σημασία. Γι' αυτό τι του λένε? Πίστευσον επί των Κύριων Ιησού Χριστά. Τι μας λες εμάς Κυρίους? Βέβαια η ευγένεια το θέλει αυτό, αλλά δεν είμαι θα Κύριοι, όπως θα μας θεωρούσες σε μια απόλυτη φόρμα. Όχι, Κύριος είναι μόνος ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό είπαν πίστευσον επί των Κύριων Ιησού. Ο όρος λοιπόν απαράβατος της σωτηρίας είναι το πίστευσον. Ο όρος απαράβατος. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να λένε δεν μπορώ να πιστέψω. Ναι, μην απογοητευτούν. Για να λένε δεν μπορώ να πιστέψω σημαίνει ότι θα ήθελα να πιστέψω. Ίσως στοιχεία, πράγματα τέτοια στη ζωή τους να στάθηκαν που να διεύρωσαν ένα αγαθό στοιχείο μέσα στη συνείδηση που να μην μπορεί να πιστέψει ο άνθρωπος. Τι είναι αυτό? Είναι ένας ορθολογισμός, ο οποίος εγγίζει τα όρια της απιστίας. Εθυμούμε προπολών ετών, έλαβα μία επιστολή από ένα μου φίλο. Καλό παιδί ήταν κατά τα άλλα, κληρικός ήμουνα στην αρχή, 1960, κάπου εκεί. Μου έγραφε: θέλω να πιστέψω, αλλά δεν μπορώ. Ακόμη έλεγε στο γράμμα του αυτό: παρακαλώ να με πιάσει ο Θεός από τα αυτή και να με οδηγήσει στην πίστη. Βέβαια ήθελε, έπασχε. Να είστε σίγουροι ότι κάποια φορά, όταν ο άνθρωπος έτσι αισθάνεται και αν δημιουργήθηκε κλίμα απιστίας στην ψυχή του και εγκαθιδρύθηκε στην ψυχή του, κάποια μέρα θα πιστέψει. Έτσι λοιπόν, ξαναλέμε, όρος απαράβατος είναι η πίστη. Φάρουν άνθρωποι, ξέρετε, να θέλουν να εξομολογηθούν, αλλά δεν πιστεύουν έτσι τον Θεό. Δύναμη, καλύτερα, δεν πιστεύουν στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Μα δύναμη τίνος θα έχουμε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Δύναμη τίνος, δύναμη του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Τότε λοιπόν, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε εάν η πίστη δεν έχει γεννηθεί? Τι σημαίνει πίστευσον? Σημαίνει να δεχθείς ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. Κύριος θα πει Θεός. Κανείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν λέγει τον Ιησού Κύριο ή μη εμπνεύματι Αγίο. Εάν δεν έχεις τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορείς να πεις τον Ιησού Θεό. Θα τον πεις Κύριο. Αν με ρωτήσετε, σας το έχω ξαναπεί αυτό, αν με ρωτήσετε πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, μία πρώτη απάντηση, γιατί υπάρχουν πολλές απαντήσεις, είναι: δέχεσαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Εάν το δέχεσαι, σίγουρα έχεις το Πνεύμα το Άγιο, διότι αν ήσουν άμυρος του Αγίου Πνεύματος, δεν θα μπορούσες να ομολογήσεις και να πιστέψεις ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Πρώτο σημείο είναι αυτό. Λοιπόν, ότι ο Ιησούς είναι Θεός, ότι είναι ο δεύτερος της Τριάδος, είναι ο Υιός του Θεού. Δηλαδή, ό,τι απήντησε ο Αιθίωπς που τον προκάλεσε ο Φίλιππος, γιατί του λέει: τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Βρέθηκαν στο δρόμο τους εκεί σε ένα σημείο που είχε νερό. Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Και του λέει: τίποτα δεν σε εμποδίζει, παρά μόνο να πιστεύσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Γιατί Χριστός θα πει, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, ο Μεσίτης ανάμεσα στους ανθρώπους και τον Θεό, ο οντολογικός Μεσίτης, όχι ο ηθικός Μεσίτης, όπως κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ένας Μεσίτης μεταξύ δύο πλευρών. Οντολογικός Μεσίτης, δηλαδή αυτή η ενανθρώπιση του είναι η Μεσιτεία. Όχι τι λέει λόγια, αυτή η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού είναι η Μεσιτεία. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, οπότε, τι λέγει, πώς απαντά ο Αιθίωπς? Πιστεύω τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησού Χριστό. Πιστεύω ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, δηλαδή Θεός. Και τον ευάπτισε ο Φίλιππος. Ακόμη ότι ο Ιησούς είναι Χριστός, είναι Μεσσίας, έχει αυτήν την οντολογική μεσητεία και σώζει. Οι Άγιοι δεν έχουν οντολογική μεσητεία, αλλά μόνο ο Χριστός, διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν, και επειδή βλέπει την ανθρωπίνη φύση του Υιού, που εξάλλου και ευηρέστησε ως άνθρωπος, αγαπάει τους ανθρώπους. Δηλαδή μπαίνει η ανθρωπίνη φύση του Χριστού μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Βλέποντας λοιπόν την ευαρεστήσασα φύση του Ιησού, ο Πατήρ χαρίζεται εις τους ανθρώπους. Αυτή είναι η μεσητεία. Αυτό θα πει οντολογική μεσητεία. Αν θέλετε να είμαι ακριβέστερος, και η Παναγία έχει οντολογική μεσητεία. Θα με δείρετε ίσως αυτό που ακούτε τώρα. Θα με δείρετε. Η Παναγία έχει οντολογική μεσητεία. Ναι. Ναι. Θα σας το δείξω. Το σώμα του Ιησού, τι νοσώμα είναι? Δεν είναι το σώμα της Θεοτόκου? Αφού λοιπόν είναι το σώμα της Θεοτόκου, το σώμα του Ιησού, τότε και εκείνην βλέπει ο Θεός και χαρίζεται εις τους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο λέμε σε εκείνη την μικρή μονολόγιστη προσευχή, εκείνο το ακατανόητο, λέμε στον Χριστό: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, λέμε: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αυτό το σώσον ημάς σημαίνει ότι η σωτηρία βγαίνει από μία οντολογική μεσητεία, επειδή το σώμα του Χριστού είναι το σώμα της Παναγίας. Συνεπώς αυτή η μεσητεία της Παναγίας δεν είναι όπως η μεσητεία όλων των άλλων Αγίων. Ξέρω, θα με δείρετε. Ξέρω, αυτό που ακούτε σας φαίνεται παράξενο, περίεργο. Κάποιοι θα κριτικάρουν. Εγώ σας λέγω την αλήθεια όπως ακριβώς το δέχεται η Ορθοδοξία. Και απόδειξη ότι είναι πασίγνωστη η προσευχή: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον, σώσον ημάς. Τι σώζει? Ό,τι εδίδαξε ο Ιησούς? Όχι, κάτι άλλο, ή καλύτερα, ακριβέστερα, κάτι περισσότερο. Εδώ προσέξατε το. Όχι ότι δίδαξε, αλλά ότι ο ίδιος εργάστηκε μέσα στην ιστορία, δηλαδή η ενανθρώπιση. Δεν σώζει η διδασκαλία του Χριστού, σώζει η ενανθρώπιση. Μπορεί κάποια στιγμή να μην γνωρίζω τη διδασκαλία του Ιησού και να πρέπει μέσα σε 5 λεπτά να πεθάνω. Εάν δεχτώ ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, αυτό θα με σώσει. Και όχι εκείνο που είπε ο Ιησούς, αλλά τι, εκείνο που εργάστηκε ο Ιησούς. Και σε αυτό ίσως θα έχετε κάτι το παράξενο να πείτε. Όχι αγαπητοί, ότι έχουμε την ενανθρώπιση μέσα στην ιστορία και είναι η σταύρωση, η ανάσταση, η ανάληψη και η δευτέρα του Χριστού παρουσία. Μάλιστα πάνω σε αυτό έχω κάτι πολύ πέρα να σας το πω. Λέμε στη Θεία Λειτουργία: Μεμνημένη τίνην Αυτό λέγεται λίγο πριν από το τασά εκ των σών. Με μνημένη τίνην τη σωτηρίου ταύτης εντολής, ενθυμούμενη την εντολή του Σωτήρος. Ποια? Τη σχετική με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων και όλα εκείνα που έγιναν για μας του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκ δεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλι παρουσίας. Έγινε μνήμα των θαυμάτων του Χριστού. Μέσα σε όλο το μήκος της Θείας Λειτουργίας γίνεται μνήμα των θαυμάτων του Χριστού. Πουθενά. Καθόλου το μήκος της Θείας Λειτουργίας γίνεται μνήμα της διδασκαλίας του Χριστού. Πουθενά. Αλλά τι γίνεται μνήμα? Αυτά που τώρα σας διάβασα. Συνεπώς, τι είναι εκείνο που σώζει? Τα γεγονότα που συνέβησαν μες στην ιστορία, στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Σταυρός, Τάφος, Ανάσταση κτλ. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Και όπως λέει ωραιότατα ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στην ερμηνεία που κάνει της Θείας Λειτουργίας, ότι αυτά αποτελούν ως γεγονότα τα, ακούστε φράση δική του, τα ποιητικά της σωτηρίας μας, τα ποιητικά της σωτηρίας μας, εκείνα τα οποία κάνουν αυτά τα ποιητικά, τα ποιητικά, αυτό που κάνουν τη σωτηρία μας, αυτά τα γεγονότα. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μου, τι είναι αυτός ούτως ο Χριστός. Εάν κάποιος δεν πιστεύει στον Χριστό, εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Περίεργο, οξύμορο θα μου το πείτε. Δηλαδή, είναι ηθικός άνθρωπος, θαυμάσιος, έχει δύο Άγιον, αλλά δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό. Δεν θα μπορούσε αυτός να σωθεί? Αγαπητοί, εγώ βέβαια δεν ασκώ την δικαιοσύνη του Θεού και την κρίση του Θεού, δεν είμαι εγώ τίποτε. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε με τα δεδομένα που έχουμε και μάλιστα αυτά που τόση ώρα σας λέγω, όχι, δεν θα μπορούσε να σωθεί. Η πίστη θα σε σώσει και μετά έρχεται η τήρηση των εντολών. Πρώτα η πίστη. Λένε πολλοί για κάτι μασόνους, για κάτι αθέους, για κάτι ξέρω εγώ. Είναι λέει πολύ καλός άνθρωπος. Να έχει σημασία αυτό? Μα δεν έχει σημασία. Μα ο Θεός, όχι, δεν θα σωθεί. Ακούσατε το? Δεν θα σωθεί. Εκείνη η φοβερή φράση του Αποστόλου Παύλου, παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστί, πώς σας φαίνεται? Κάθε τι που γίνεται και δεν έχει την σφραγίδα της πίστεως εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού, όχι μόνον δεν έχει εις τίποτε να ωφελήσει, αλλά ακόμη είναι και αμαρτία. Πώς σας φαίνεται? Γι' αυτό αγαπητοί μου πρέπει να πιστέψουμε. Γι' αυτό όρος απαράβατος πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Γι' αυτό είπε αυτό ο Παύλος εις τον δεσμοφύλακα. Ακόμη είναι η υποταγή σε εκείνον σαν μαθητεία. Πίστεψα, θα μαθητεύσω, θα υποταχθώ, θα υποτάξω το θέλημά μου στο θέλημα του Χριστού και θα εφαρμόσω τις εντολές του. Αυτά τώρα είναι απόρρια του πρώτου. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «Ούπασο λέγον μη Κύριε, Κύριε, με αναγνωρίζω ότι είμαι Κύριος, με αναγνωρίζω ότι είμαι Θεός, αλλά ποια είναι η ζωή σου? Θα εισέλθεις στην Βασιλεία του Θεού?» αλλά ποιο το θέλημα του πατρός μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρόσωπο του Ιησού υπάρχει μία κατά παράταξη σειρά εκφράσεως ιδιαιτήτων. Τον αποκαλούν οι Απόστολοι Κύριον, δηλαδή Θεό. Τον αποκαλούν Ιησούν, δηλαδή άνθρωπον, άρα θεάνθρωπον. Και τον αποκαλούν και Χριστόν, δηλαδή εκείνος και μόνος εκείνος και αποκλειστικός εκείνος που επομίζεται το έργο της σωτηρίας και της λυτρώσεως. Ξέρετε γιατί είπα αποκλειστικός και μόνο? Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι εμφανίζονται ως ψευδόχριστοι και έχουν κατάχρηση του τίτλου αυτού, και εποχή μας δεν έχει λίγους τέτοιους ψευδοχρίστους, το είπε ο Χριστός. Και προσθέτουν οι Απόστολοι ότι σωθήσει σύ και ο οίκος σου, ότι θα σωθείς και εσύ και το σπιτικό σου. Καταρχάς, η έννοια της σωτηρίας είναι από το σώος. Σώος, όπως πολλές φορές λέμε, είμαι θα σώει και αυλαβείς. Μπορεί δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι πώς το λέμε, πλεονασμός. Σώος θα πει δεν μου λείπει τίποτε. Αυλαβή σημαίνει τα μέλη μου δεν έχουν πάθει ζημία. Συνεπώς σώος θα πει ολόκληρος, θα πει ακέραιος. Και ακεραιότης εδώ δεν είναι παρά, δεν είναι παρά οι δυνάμεις της ψυχής, δηλαδή του προσώπου που είναι ηνωμένα με το σώμα, και συνεπώς έχουμε την ένωση της ανθρωπίνης υπάρξεως και όχι μια ηθική και ψυχολογική κατάτμιση. Έχουμε μια ένωση της ανθρωπίνης υπάρξεως ακόμη μετά του αθανάτου Θεού. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα του θανάτου, η ψυχή από το σώμα χωρίζεται. Αυτός ο χωρισμός είναι αφύσικος. Ο Θεός δεν ήθελε ποτέ αυτόν τον χωρισμό. Ο χωρισμός αυτός είναι ποινή. Την ημέρα που θα δοκιμάσετε, είπε ο Θεός, θα πεθάνετε. Θα χωριστεί η ψυχή από το σώμα και σταματάει ο άνθρωπος να είναι ακέραιος, γιατί χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα. Ο δεύτερος χωρισμός είναι όταν χωρίζει ο άνθρωπος από το Θεό. Σωτηρία λοιπόν θα πει να γίνω πάλι σώος, να γίνω ακέραιος, να γίνω ολόκληρος, να επανενωθεί η ψυχή μου με το σώμα μου. Αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να ενωθώ τώρα εγώ ως ψυχοσωματική οντότητα ύπαρξης με το Θεό. Διότι με την Ανάσταση των νεκρών θα αναστηθούν και οι αμαρτωλοί. Συνεπώς θα έχουμε και σε εκείνους το ακέραιο, το σώο. Δεν είναι αρκετό, αλλά θα πρέπει να ενωθούν και με το Θεό. Αλλά εκείνοι πορευόμενοι στην κόλαση δεν θα ενωθούν με το Θεό, και συνεπώς δεν έχουν τη σωτηρία. Σωτηρία λοιπόν είναι δύο πράγματα: να επανενωθεί η ψυχή με το σώμα και ολόκληρη ύπαρξη με το Θεό. Θα μου πείτε, μέχρι που να γίνει η Ανάσταση των νεκρών και ο άνθρωπος βρίσκεται το μεν σώμα του εις των τάφων, η δε ψυχή του εις των οικείων τόπων, δεν έχει τη σωτηρία? Την έχει, αλλά την έχει δυνάμει ως εξής: η ψυχή του είναι ηνωμένη μετά του Θεού Λόγου, όπως λέει πολύ ωραία σε μία του προσευχή ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και το σώμα του είναι και αυτό ηνωμένο μετά του Θεού Λόγου εις τον τάφον. Συνεπώς, στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού υπάρχει σήμερα η ένωση ψυχής και σώματος. Το καταλάβατε? Αυτό είναι όμως μία δυνάμη ένωσης. Θα γίνει ενεργία δοτική, όταν θα είναι η Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό λέει εκεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας ότι θαυματουργούν τα Ιερά Λείψανα, επειδή είναι ηνωμένα μετά του Χριστού. Έχουν γίνει έδρα υλική του Αγίου, της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά και το σώμα και η ψυχή και τα δύο. Η ψυχή στον Παράδεισο και το σώμα στον Τάφο. Και λέει μάλιστα εκεί, όπως εσύ Κύριε, όταν ήσουν στον Τάφο το σώμα σου και η ψυχή σου στον Άδη, η ένωσή σου ήταν εις την θεότητα. Ο Θεός Λόγος δεν άφησε ούτε το σώμα στον τάφον, ούτε την ψυχή του Ιησού, την ανθρωπίνη ψυχή του Ιησού εις τον Άδη. Και έτσι επανενώθηκε η ψυχή με το σώμα του Ιησού Χριστού, δυνάμει του Λόγου, που ήσαν και τα δύο αυτά ηνωμένα και έχουμε την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι θα είναι και η δική μας η Ανάσταση. Αυτό λέγεται σωτηρία. Αυτό θα πει σωτηρία. Ακόμη μετά την Ανάσταση των νεκρών, ολόκληρη η ύπαρξή μας θα είναι στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό λέγεται σωτηρία. Βέβαια η σωτηρία, όπως σας τα είπα, αρχίζει από την παρούσα ζωή και θα γίνει εάν χωριστούμε με την έννοια την πνευματική, με την έννοια την ηθική από τον κόσμο. Γιατί εκείνος, μας λέει η Αγία Γραφή, και μη διαθήκη, εκείνος που είναι φίλος του κόσμου είναι εχθρός του Θεού. Θα πρέπει να χωριστούμε από το κοσμικό φρόνημα. Όχι να μην πούμε καλημέρα, αλλά δεν θα ζήσουμε την νοοτροπία των κοσμικών ανθρώπων. Και ακόμη σωτηρία σημαίνει συνειδητή ενσωμάτωσης με τον Χριστό, που είναι το σώμα του η Εκκλησία. Εκείνο το που λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει μια λεξούλα, ότι είμαι σύμφυτη, σύμφυτη, μπολιασμένη στο σώμα του Χριστού. Αυτό δε το μπόλιασμα, το να γίνω σύμφυτος, γίνεται δυνάμει εις το βάπτισμα, ενεργία με την άσκηση. Θα ζήσω την άσκηση για να εκφράσω αυτό που έχω ήδη δυνάμει από το βαπτισμά μου. Γι' αυτό μόνο να βαπτιστώ δεν σώζουμε, εκτός βέβαια αν πεθάνω μετά το βάπτισμα και δεν έχω την δυνατότητα να εργαστώ, δηλαδή να κάνω την άσκηση, να κάνω την εργασία των εντολών. Όταν όμως ζήσω μετά το βάπτισμα, πρέπει να εργαστώ τις εντολές του Χριστού, αυτές που τόσο πολύ κάποιοι όποιοι τις περιφρονούν, από τους θεολογικούς κύκλους τις περιφρονούν. Τήρηση των εντολών λέγουν ότι είναι ηθικισμός, ότι είναι πιετισμός και άλλα πολλά τέτοια. Κάνουν λάθος. Αυτός ο πιετισμός, ο ευσεβισμός, είναι όταν μείνω στον ηθικό χώρο χωρίς να συνειδητοποιώ τη δογματική μου τοπαθέτηση ότι είμαι σύμφυτος στο σώμα του Χριστού, ότι αυτά όλα που σας είπα προηγουμένως. Αλλά θα πετάξω την τήρηση των εντολών για να πετάξω τον ευσεβισμό? Δηλαδή πονάει μάτι, βγάζει μάτι? Πονάει κεφάλι, που λέει ο Καραγκιόζης, κόβει κεφάλι? Διώγοντα του Θεού, τι παρανοήσεις, τι ακρότητες είναι αυτές? Γιατί γίνεται αναφορά στο και ο οίκος σου, ότι θα σωθεί και ο οίκος σου? Εδώ οίκος σημαίνει σπιτικό. Οικία είναι τα ντουβάρια. Οίκος είναι αυτοί που μένουν μέσα στα ντουβάρια, από μέσα, στο σπίτι. Σπίτι, σπιτικό. Όπως λέμε, ναός και εκκλησία. Τώρα βέβαια και στην ελληνική γλώσσα οίκος συγχέεται και με την οικογένεια και με την οικία. Το συναντάμε ήδη από την εποχή του Πλάτωνος αυτό. Οίκος και οικία συγχέονται. Άλλο όμως είναι ο οίκος και άλλη είναι η οικία. Όπως συγχέομαι εμείς σήμερα το ναό με την εκκλησία. Εκκλησία είναι εμείς, η ζώστα εκκλησία, η πιστή. Ναός είναι τα ντουβάρια. Αλλά κατά παρέλκυση λέμε και τα ντουβάρια εκκλησία. Έτσι λοιπόν, σπιτικό σήμαινε στην αρχαιότητα η παρουσία της συζύγου, των παιδιών, τυχόν υπάρχονται συγγενείς, ο παππούς, η γιαγιά, και τυχόν υπηρετικών προσωπικών που τότε ήσαν δούλοι. Όλοι αυτοί απαιτέλουν το σπιτικό, ή όπως λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη, οι οικογενείς. Ξέρετε ότι ο Αβραάμ είχε 318 οικογενείς. Αυτοί δεν ήσαν παρά μόνο άνδρες. Ο καθένας είχε δε την οικογένειά του. Ο Αβραάμ ήρθε με ένα μικρό λαό. Γι' αυτό λέγεται και γενάρχης. Και λέγεται πατριά, εξού και πατρίς, πατρίδα, πατριά, από τον πατέρα. Ένας γενάρχης ήταν. Είχε λοιπόν 318 που πολέμησαν και σε άλλες ανάγκες που υπήρχαν και έβοσκαν εκεί τα ζωντάνα τους. Λογαριάστε το λιγότερον 5 άνθρωποι ο κάθε οικιακός, ο κάθε οικογενής. Συνεπώς θα ήσαν 3, 5, 15, πάνω από 1500 άνθρωποι. Ο λαός του Αβραάμ, το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Ο αρχηγός δε του οίκου επόμενον ήταν στην αρχαιότητα να είναι ο σύζυγος, η κεφαλή. Έτσι η θέση του σύζυγου επηρέαζε όλο το σπιτικό. Όταν επί παραδείγματι ο Αβραάμ εδέχθηκε την περιτομή, όλοι οι άνδρες οι οικογενείς του περιετάμισαν. Όλοι οι άνδρες. Βλέπετε λοιπόν ότι επηρεάζονται οι οικογενείς, οι σπιτικοί, από την συμπεριφορά, τη στάση, τη θέση του συζύγου. Αυτό γινόταν βεβαίως στην αρχαιότητα. Έτσι οι Απόστολοι όταν είπαν «και ο οίκος σου», φυσικά εννοούσαν την προϋπόθεση της προαιρέσεως. Αν κάποιος δεν ήθελε να γίνει χριστιανός, να βαπτιστεί, την προϋπόθεση ότι ελευθέρως θα ήθελες να πιστέψεις, όχι αναγκαστικά. Εξάλλου όταν έγινε η κατήχηση στον δεσμοφύλακα, ήσαν παρόντες όλοι οι σπιτικοί, όπως μας το πληροφορεί ο επόμενος στίχος που αμέσως θα το δούμε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αν η ρίζα είναι γερή, ευσεβής, εδώ θα λέγαμε αν ο κορμός, γιατί η ρίζα εννοεί τους παππούδες, τους προπαππούδες, εδώ θα λέγαμε ο κορμός, ο πατέρας. Αν είναι ο κορμός γερός, σωστός, τότε και οι κλάδοι και τα φύλλα και οι καρποί, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δηλαδή η λυπή της οικογενείας, θα είναι και εκείνη γερή, σπουδαίη, υγιής. Αυτό σήμερα, όταν συστήνεται μια οικογένεια, δεν λαμβάνεται υπόψη. Για να δείτε πως άλλαξαν οι εποχές. Όταν δύο νέοι σήμερα αποφασίζουν να συμπήξουν οικογενειακή ζωή, θα πρέπει να έχουν προπολού καταρτιστεί για να παίξουν το ρόλο του ή της συζύγου, του πατέρα της μητέρας. Σήμερα δεν γίνεται αυτό. Σήμερα επικρατούν αλλότρια κριτήρια. Ούτε καν λογαριάζουμε ποιοι υπήρξαν οι γονείς μας, τι θα κάναμε εμείς. Ήσαν ευσεβείς, εμείς γινόμαστε ασεβείς. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και για να επανέλθουμε στον Ιερό Χρυσόστομο, που ομιλεί για ρίζες, είναι η τυχόν ευσεβία των προγόνων. Εκείνο το «είμαι ευσεβής εκ προγόνων». Το καφιέται ο Απόστολος Παύλος. Το καφιέται κάπου που λέει για τον εαυτό του, για τη ζωή του, ότι το ευσεβής, λάτρης του αληθινού Θεού, προσέξτε, εκ προγόνων. Όχι τώρα ήρθε ξαφνικά στον Παύλο ότι ήρθε. Σήμερα, θα ξαναπώ άλλη μία φορά, πολύ δύσκολα μπορούμε να πούμε την πρόταση «συ σωθήσει, συ και ο οίκος σου». Σήμερα δεν μπορώ να το πούμε αυτό. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει. Έτσι βλέπετε, ο άνδρας να ευσεβεί, αλλά όχι η γυναίκα. Η γυναίκα να ευσεβεί, αλλά όχι ο άνδρας. Να ευσεβούν οι γονείς, αλλά όχι τα παιδιά. Διότι δόθηκε μια πνοή περιέργου ελευθερίας. Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι την ελευθερία την οποία σήμερα έχουμε είναι δαιμονική. Δαιμονική ελευθερία. Όχι βεβαίως ότι θα επιέζεται η προαίρεση του τη συζύγου και των παιδιών. Όχι. Αλλά θα υπήρχε όμως μια πειθαρχία. Ωστόσο, μέσα σε αυτήν την παράξενη και αλλοτριωμένη εποχή μας, κάποιοι πιστοί μπορούν να το πούν. Μπορούν. Και είναι μια αληθινή ευλογία όταν το σπιτικό ομονοεί και ομοφρονεί. Οι σύζυγοι και τα παιδιά τους. Τι χαριτωμένο πράγμα. Τι χαριτωμένη πραγματικότητα. Είναι μια ξεχωριστή ευτυχία όταν υπάρχει αυτό, όπως την περιγράφει ο 127ος ψαλμός. Σας διαβάζω αυτόν τον ψαλμό, δεν θα αναλύσω περισσότερο. «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων που ευσεβούν, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού που τηρούν τις εντολές του. Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι». Τα λεφτά που βγάζεις από τη δουλειά σου, εσύ θα τα φας. Δεν θα σου τα φάνε άλλοι, ούτε ξένοι κατακτητές. «Μακάριος ή και καλός ή έστε, φτυχισμένος είσαι, και όλα θα σου βγαίνουν δεξιά και καλά. Η γηνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν της κλήτεση της οικίας σου». Θα είναι, λέγει, ευθυνία θα πει πλούτος, θα πει μπερεκέτ, που λένε οι Τούρκοι, μπερεκέτ, πλούτος, πλούτος, αφωνία. Αυτό θα πει ευθυνία, το θυμείτα, θα πει πλούτος, πλούτος. Η γυναίκα σου, λέει, πλούτος μες στο σπίτι σου. ευλογία μες στο σπίτι σου, εν της κλήτεση της οικίας σου, μες στα δωμάτια του σπιτιού σου. Η Ιησού, μάλιστα ο Σάμπελος, δηλαδή πως είναι η κλιματαριά γύρω που βγάζει πολλά 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 και ωραία στα φύλλα. Η Ιησού, τα παιδιά σου, ως νεόφυτα ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου. Δεν έρχεται να φάει ο καθένας όποτε θέλει. Δεν φτάνουν να φάνε το βράδυ, ένας φτάνει στις 3, άλλος στις 2, άλλος το πρωί. Και αγόρια και κορίτσια που γυρίζουν από εδώ και από εκεί, είναι όλοι στο σπίτι τους, θα βάλουν το τραπέζι μεσημέρι και βράδυ. Δεν λέω τις έκτακτες περιπτώσεις, δεν λέω τις περιπτώσεις εργασίας, αλλά όχι τις ασωτήρες. Και όλοι μαζί θα είναι όπως μια Κυριακή επί παραδείγματι, που θα καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι, ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά και τυχόν άλλα μέλη της οικογενείας. Και λέγει, τι ωραία εκεί, ιδού, λέει ο ψαλμοδός, αφού ως νεόφυτα ελαιών, πως βγαίνουμε γύρω από την ελιά, εκείνα τα παράριζα της ελιάς, γύρω γύρω από την ελιά, ως νεόφυτα ελαιών, λέει, γύρω από το τραπέζι σου, να, ιδού, ούτως ευλογηθήσετε, έτσι θα ευλογηθεί ο άνθρωπος που φοβείται τον Κύριον, δηλαδή που είναι ψευδής. Πού να βρούμε τέτοιες οικογένειες σήμερα? Είναι τόσο λίγες, σπάνιες. Τέλος, πρέπει να κλείσουμε αυτό το χωρίο με εκείνο που σημειώνει ο Θεοφύλακτος. Γράφει, ουδέ ενδεσμοτηρίο ον, ησυχάζει ο Παύλος. Ακόμα και στο δεσμοτήριο, στη φυλακή, ο Παύλος δεν ησυχάζει. Αλλά και εκεί τον δεσμοφύλακα είχε προς εαυτόν την καλή τάχτη εχμαλωσία εργασάμενος. Εργάστηκε, λέει, την καλή εχμαλωσία, κέρδισε στο δίκτυο το ψαράδικο, κέρδισε τον δεσμοφύλακα. Ούτε και στη φυλακή ο Παύλος ησυχάζει. Και όλα αυτά γιατί ο Παύλος ήταν μια θερμή ουρανομίκης καρδιά γεμάτη από την αγάπη του Χριστού. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο, τον 32. Και ελάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εντυπωσίας αυτού. Και λάλησαν, λέγει, τον λόγο του Κυρίου. Εις αυτόν τον δεσμοφύλακα και σε όλους τους άλλους τους ποιτικούς που λέγαμε προηγουμένως. Δεν μπορούμε, αγαπητοί μου, να μην μένουμε κατάπληκτοι από το ζήλο των Αποστόλων. Δεν λογαριάζουν ούτε την νυχτερινή τους ταλαιπωρία, ούτε τις πληγές που είχαν δεχτεί, και ξεκινούν την κατήχηση, αφού βέβαια τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία, μια ευκαιρία από τον Θεό. Και ελάλησαν αυτό τον λόγο του Κυρίου. Ποιο ήταν το περιεχόμενο του λόγου? Τι ελάλησαν, τι είπαν? Ένα σύντομο διάγραμμα πίστεως και ζωής. Προσέξτε, και πίστε και ζωής. Μια αναφορά από πλευράς πίστεως στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι ο Θεός Πατήρ έστειλε τον Υιό του στον κόσμο, σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος που γράφει στους Φιλιππησίους, και τον έστειλε για να σώσει τους ανθρώπους από την τυραννία του διαβόλου και την εξουσία του άδου και του θανάτου. Πού σου θάνατε το κέντρο, συγγνώμη, πού είναι το θάνατε, λέει, πού σου άδει, πώς το λέει, το νίκος, η νίκη, πού σου θάνατε το κέντρο, το κεντρί που δηλητηρίαζες όλους τους ανθρώπους και πέθανα. Αυτή η φράση είναι στον Ισαΐα. Είναι στον Ισαΐα. Τη χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος και εφ' εξής οι πατέρες, και ακούμε μάλιστα αυτή την ωραία φράση, την ελπιδοφόρο και εις τον κατηχητικό λόγο εκείνον του Ιερού Χρυσοστόμου, που ένα τμήμα του το διαβάζουμε την ημέρα, την Κυριακή του Πάσχα. Και αυτά δια του σταυρικού παθήματος και της Αναστάσεως και της Αναλήψεως και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Βλέπετε λοιπόν ότι το πρόσωπο του Χριστού είναι το κέντρο. Μια θαυμασία περίληψη αυτής της όλης ιστορίας είναι εκείνο που σας είπα προηγουμένως, λίγο πριν πούμε το «τασά εκτόνσον», που λέμε ενθυμούμενοι το πάθος του Χριστού, το σταυρό, τον θάνατο, την Ανάσταση κτλ. Αυτά όλα είναι εκείνα που συνιστούν τη σωτηρία μας. Έτσι δίδαξε ο Παύλος και ο Σίλας τον δεσμοφύλακα και τους σπιτικούς του. Το γεγονός της Πεντηκοστής κατόπιν ήλθε μετά την ανάληψη του Χριστού, όχι μόνο σαν επιβεβαίωση περί του προσώπου του Χριστού, ότι ο Χριστός δεν είναι καταχραστής θείων εξουσιών, γιατί θα έπρεπε να είναι στην κόλαση, αλλά είναι αληθής Θεός. Γι' αυτό εξάλλου επιβεβαιώνει η Πεντηκοστή την ενέργεια του Ιησού Χριστού. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί ότι γι' αυτό είναι η Πεντηκοστή, και θα λέγαμε δευτερευόντος, για να δώσει την πνευματική ζωή και τα πνευματικά χαρίσματα σε όσους θα επίστευαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πάντως η κατήχηση, όπως βλέπετε, είναι εκ των ον ουκ άνευ, που λέγαμε λίγο παλιότερα. Είναι από εκείνα χωρίς τα οποία δεν μπορούμε να μιλάμε. Είναι δηλαδή αναγκαιοτάτη η κατήχηση. Η απουσία της κατηχήσεως, αγαπητοί μου, έχει επιφέρει αυτήν την άμβληση της χριστιανικής συνειδήσεως. Και εφόσον καθιερώθη ο νήπιο βαπτισμός με την προϋπόθεση της κατηχήσεως εκ των υστέρων, θα πρέπει να είναι κυριότατο μέλημα της Εκκλησίας η διαρκής κατήχησης του λαού και της παιδικής ηλικίας αλλά και των μεγάλων. Διαρκώ, προσέξτε, διαρκώ ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό ο λαός ο εκκλησιαζόμενος τουλάχιστον πρέπει να ακούει λιπαρών, παχύν, πολύν, καλών λόγων Θεού για να κατηχείται. Γι' αυτό λέγω ότι δεν είναι ομιλίες απλές, είναι μαθήματα αυτά που κάνουμε εδώ. Είναι να μάθουμε, είναι να κατηχηθούμε. Λέγει ο Άγιος Αμβρόσιος, ιδού πάλι και όδε προλαμβάνει η κατήχηση το βάπτισμα. Να λέει, και εδώ προλαβαίνει η κατήχηση το βάπτισμα. Στις ημέρες μας, αγαπητοί μου, που έρχονται αθρώοι βορειοϋπηρώτε και ζητούν να βαπτιστούν, αυτό το σημείο πρέπει πολύ να το προσέξουμε και να μην έχουμε μία υποπολαιότητα. Όταν μας λέγουν να τους βαπτίσουμε, πρέπει να προηγηθεί μία κατήχηση, να γίνεται κατήχηση πίστεως και ζωής. Τι πιστεύω και πως πρέπει να ζήσω, δηλαδή ήθους εντολών πνευματικού βίου. Είναι τραγικό όταν ρώτησα κάποιον νέον άγαμον βορειοϋπηρώτη μετά τη βάφτισή του, όχι το ρώτησα, μου το είπε, μετά το βάπτισμα, λίγες μέρες μετά το βάπτισμα, πήγε στην πορνεία. Τι του λέω, ξέρεις τι εστί πορνεία, προσβολή του ναού του Αγίου Πνεύματος, του ναού του Αγίου Πνεύματος. Πήγε στην πορνεία, δεν σου έκαναν κατήγηση, δεν σου είπαν ότι αυτό είναι φοβερό μάρτυμα. Με κοιτούσε σαν χαζό. Αγαπητοί μου, αν θα βαφτίσουμε κάποιον, πρέπει να έχουμε, είναι μεγάλο δηλαδή, να έχουμε προϋποθέσεις κατηχήσεως. Επιμένω, είναι βασικό, γιατί αλλιώτικα θα τον κάναμε τον άνθρωπο διπλότερον γεέννης. Διπλότερον γεέννης. Εξάλλου, εκείνο που είπε ο Κύριος, ο πιστεύσας και βαπτιστής, αυτό δεν θα σωθεί, ο πιστεύσας και βαπτιστής. Τι σημαίνει ο πιστεύσας? Προϋποθέτει την κατήχηση. Σημαίνει ότι έγινε δουλειά σε αυτόν. Υπήρξε, προϋπήρξε η κατήχηση για να φτάσει να πιστέψει, να πει πιστεύω και να ξέρει τι πιστεύει, και κατόπιν να ακολουθήσει το βάπτισμα για να φτάσει να μπορεί να σωθεί. Δεν τελειώσαμε το χωρίο, αλλά βλέπουμε τελείωσε η ώρα. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, δεν θα συνεχίσουμε, αλλά πρώτα απ' όλα στην επόμενη Κυριακή, αφού βεβαίως παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο να μας κλείσει την ομιλία. Καθίστε όπως βρίσκεστε.